Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а мој соговорник е човек кој носи многу капи и професионални и приватни. Советникот Оливер Димовски, кој е во својот прв мандат во Советот на Джорджис Рива, Сиднеј, има повеќе улоги. Инженер во областта на медицината, доброволец во заедницата, председател на Прилепското друштво со седиште во Сиднеј, застапник за заштита на животната средина и како што неодамна открија неговите следбеници на Фейсбук и мошне вешт мајстор за бурек. Тој има длабоки корени во оваа област, Джорджис Ривер и силна страст како што може да се види за локалните семејства, заедничкиот дух, за зелените површини. Па така Оливер внесува уникатна комбинација од професионално знаење и грижа што почнува од основата на заедницата. Па ајде во следниот разговор да навлеземе во неговото патување, неговата визија, па и неколку интересни изненадувања. Оливер, добро дојдовте на SBS на Македонски и честитки за вашиот избор како советник во Джорджис Рива, каде живеете веќе 30 години, а се знаеме повеќе години. Нема да зборуваме за што туку завршените избори и партиските политики, меѓутоа кажете ни што ви инспирираше да преземете лидерска улога како советник.
Здраво, добар ден, поздрав до сите слушатели на радио SBS на македонски јазик. Сакам да изразам голема благодарност за вашата покана во ова најреномирана емисија. Сакам да го честитам на македонската заедница и на сите македонци широм светот, како и во татковината, денот на македонскиот јазик, тоа беше пред неколку дена. Исто така, доста празнување овај празник, победата над фашизмот, јубилеј на смртта на Гоце Делчев, нашиот македонски великан. Да продолжиме понатаму со прашањето, а јас како што знаеш Радица, се знаеме долго време, работиме во македонската заедница долго време и после долгогодишна работа во нашата заедница и волонтирање, не само во нашата заедница и во други заедници, така за општо добро на секој, а јас одлучив да преземам еден чекор понатаму и се кандидирав за општинските избори, локалните избори, што беа минатиот септември, и добив на тие избори добив советничко место во општината Джорджис Ривер, во населбата или районот Блейкърст, кој ги опфаќа Оутли, делови на Мордайл, делови на Пенсърст, и Саут Хрстил или Южен Хрстил, Хрстил Гроув, Блейкърст, делови на Карс Парк, Кайл Бей и Конелс Поинт. Така да доста голем регион. И сега, за сега, не сакам оваа работа, работиме за доброто на граѓаните и така натаму.
Да, тоа е регион, нели, во кој што има голем број жители со македонско потекло.
Точно, точно така, има голем број на жители со македонско потекло. Во мојата кампања одев од врата до врата секој ден, се сретнував со граѓаните што живеат во тие региони и бев пријатно изненаден што се стрекна со многу наши македонци тука.
Така. Оливер, со оглед на, сега ќе преминем и јас на ти, затоа што се знаеме нели долги години, со оглед на твоето искуство во медицинското инженерство, како тоа мислиш дека го обликува начинот на кој што и служиш на заедницата?
Јас во Македонија завршив за електроинженер. Mm-hmm. Кога дојдов овде не сакав да ја работам таа работа, се преориентирав на медицината. Така нешто добро да направам во смисол на резултати, пациенти, и се запишав на ТЕИФ, па после се запишав на факултетот и се вработив во Сент Джордж болницата на одсекот за хематологија, како прво како лаборантски техничар, па после како научник, помлад научник. И така, меѓутоа, она инженерството ми се врати кога некогаш тие скапи и брзи анализатори, кога се расипуваја, јас можам да ги поправам. И видов една така, една сатисфакција поголема, за да можам јас да одам да ги оспособувам тие инструменти, за тие да можат да издаваат стотици, ако не и илјадници резултати во денот. И така се преориентират на тој тип на работа. Сега работам за една компанија, американска медицинска компанија, долги години. И буквално моја задача е секој ден одам од болница до болница. Јас сум теренски инженер, тоа ми е назив, стручен повик. И од болница на болница и ги оспособуваме сите инструменти кои се расипани, па правиме одржување, па обучуваме медицински персонал како се користат и така.
Значи, успе да направиш успешен спој меѓу медицината и технологијата, инженерството.
Да.
Одлично. Да. Оливер, ти се вклучен во заедницата, во македонската заедница и воопшто во заедницата и во поддршка за подигнување на свеста за аутизмот. Кажи ни што ја потикнува таа твоја посветеност и за доброволна работа?
Видите, од кога дојден сум... Стигнавме тука во 1996 година, само што наполних 20 години, и дојдовме како студенти, неколку мина од нас. И така да од тогаш некои контакти, моите први контакти со заедницата беа со Егејското друштво обнека, господинот Ник Веловски, го знаете.
Да,
а тие нешто видува во мене, јас нешто видув во рим, и така почнавме со работа, така некоја доброволна дејност. После тоа се прошири на многу работи, па се работува со театарската група, па со филмската, овие македонскиот филмски фестивал и ред други македонски организации. А далечната 2007 сега далечната, дојдоме на идеја со мојот другар пријател Саше, со кој заедно стигнавме тука, да отвориме еден македонски магазин со наслов Шило магазин. Повеќето од нашите возедниците кои се подолго тука го знаат тој магазин. Тоа беше идеја се со цел. Имавме ние едни неделни вестници кои ја покриваа доста добро со политика, спорт и сите гри и други работи. Ние имаме со цел да извадиме еден магазин кој ќе биде малку за помладите, малку ревијален, малку повеќе ентертејнмент, нешто различно од тоа што беше во нашите вестници веќе. И така со тој гест на еден начин да придонесиме да се зачува нашиот македонски јазик овнека зборуван и печатен на овие простори, а исто така нашата заедница да доби една поголема тежина во обшествениот и политички живот на Австралија, заради тоа што колку медиуми имаш на свој јазик, толку повеќе вредиш, затоа што можеш да влијаеш на многу повеќе жители на овој простор, во овој случај, нашите македонци.
Оливер, како татко на три деца, како тие семејни вредности влијаат врз твојот поглед за иднината на Джорджис Рива, каде што си советник?
Да, точно така, татко на три деца, сега се веќе Дамјан е 21 година, Лана 19 и помалата Оливија е 13. Како татко, како фамилијарен и семеен човек, знаете како е, децата се родени, се растени тука, па ги носиш, се школуваат, па ги носиш во македонски училишта, во игреорни секции, на футбол и сите тие работи. Сето тоа е поврзано со обшествениот живот кој го живееме овде. И многу луѓе кои сум ги сретнал низ годините, секогаш имало потреба за некаква помош, за некој имал проблеми со зеленило, со дрво, со улица, со пешачки премини, било како. Тоа влијаше многу на мене и јас сакав да отидам еден чекор понатаму и да видам колку јас можам да помогнам во тие сегменти на нашето општество.
Оливер покажа исто така силна посветеност за зачувување на природната убавина на овој регион. Која е твојата порака до жителите за заштита на парковите и зелените површини на Джорджис Рива?
Да, ние сме среќни и треба да бидеме среќни и задоволни што живееме во една ваква средина како што е Джорджис Рива или Джорджис Рива Каунсел, општината Джорджис Рива. Заради тоа што има многу зелени површини, многу паркови, една река, ама повеќе така водотоци и така мали езерца, сите тие играат круцијална улога во нашето општество, заради тоа што не само зеленило и паркови и места за рекреација, но тие создаваат и еден еколошки систем и создаваат и една атмосфера на во смисол на ја чуваат поладна атмосферата во лето, даваат кислород, враќаат назад. Значи тоа е нашата здрава околина и ние треба да се грижиме за неа.
Кои се твоите приоритети во твојата улога да го направиш Джорџис Рива поразновидно, поубаво место за семејствата?
Преку работата во Советот на Обштината, Советот на Обштината има неколку советници. Нашата улога е да бидиме ние, да бидиме посредници помеѓу жителите кои живеат во таа општина и во овој случај во мојот регион, и менеджментот во Обштината Джорџис Рива. Са менеджментот се има, Обштината си има запослено своји работници, работи на малку поинаков принцип од колку кај нас во Македонија. Ние како советници може да се смениме во иднина, меѓутоа менеджментот и оние одговорни лица за паркови и зеленило, за рекреативни центри, за фудбалски игралишта, за сали и сите тие работи, тие си се вработени, кои работат во Обштината, си имаат своји задачи и своја годишна програма каде треба да исполнат некои услуги. Е сега, наша улога како советници е да го надгледуваме сето тоа и онамо каде тие заборавиле или на некој начин запоставиле некој регион или има некаков проблем, да ние сето тоа да разговараме со нив, да им дадиме на превид тие работи што се случуваат и каде има проблем, за тие да можат да го решат.
Така, да влијаете и врз програмата што има зацртано, нели?
Да, точно. Значи, Советот има зацртано секој 7 до 10 години да ги менуваат сите реквизити, оние детски играчки во сите паркови. Некогаш во некои паркови ги менува, некогаш не. И се, нашата улога е тука да ние преко тие состаноци, преко тие брифинзи, да го следиме сето тоа и да реагираме секогаш кога е потребно, каде што е потребно.
Така. Оливер, сега на полесна тема малку. Твоите следбеници на Фейсбук неодамна те видоа како подготвуваш бурек. Кажи ни, има ли приказна позади тоа? Како се научи да го месиш тоа тесто што за многу од нас е предизвикувачко?
Да, јас како кога учев, видете, роден и растен сум во Прилеп и имавме така несреќа голема да го изгубиме нашиот родител. Мојот татко почина на 42 годишна возраст, а ние бевме, јас бев 13, сестра ми беше 8 години. И нормално условите за живот не беа толку напредни како овде, со еден родител. И кога се школував, кога учев средно машинско, електромашински училишен центар, најдов работа во една пицерија, каде се правеа пици, се правеше бурек и разни други тестенини. И таму го испеков тој занает кој и ден денеска ете, не сум го заборавил.
За среќа на семејството тоа е.
За среќа, да. Или некогаш, како што вика сопругата, правиш се, ама оставаш толку многу работи за мијање, треба и на крајот да си завршиш и да ги измиеш.
Е, добро. Значи, треба да се послуша сопругата, не?
Треба, да, точно, да. Од искуство треба да се послуша.
Добре.
Така, да.
Одлично. Оливер, и за крај, кој е наједноставниот начин на кој што жителите би можеле повеќе да се вклучат во заедницата?
Сега, гледам, имаше еден има окружи околу, дека има јавен повик од нашата македонска заедница за македонски фестивал од страна на сега новиот председател на Ставлинскиот македонски совет. Па јас би препорачал да се отиди, да се види, да се слушне кои се плановите, што ќе се случува и така натаму. Ние, моментално и председател на Прилепското друштво овде, и заедно со Рокдејл Илинден, спортскиот фудбалскиот клуб Илинден, соработуваме многу, многу близко. И со неколку имаме блиска соработка, не само со нив, со неколку други друштва околу. Меѓутоа, последната наша акција беше собирање на средства за повредените и семејствата на загинатите во Кочани. Собрани се некаде околу 86.000 долари моментално, за кои се бара начин да се испратат во Македонија. Моментално сакам да известам на пошироката нашите слушатели. Значи имаме секогаш некои акции, може да се приклучат или кај нас во Прилепското друштво, или фудбалскиот клуб Илинден, или во други организации, волонтерски, ете да, така, еден сад, два неделно, и на две недели, и повеќе, може да се приклучат и да дадат свој придонес. Само на таков начин ние можеме како македонци да си ја зачуваме нашата култура, нашиот идентитет и традиција, и веќе кога ќе поминат годините да оставиме едно наследство, па да продолжат и помладата генерација да продолжи по истиот пат. Може да се приклучат исто и кај Душан во театарската представа, во драмската секција, во библиотеката, значи имаме ние много...
Литературното друштво, мислите, да, Григор Прличев?
Да, литературен, точно, да, Григор Прличев. Македонските добротворни организации се тука и тие работат. Значи имаме много организации кои работат и на кои јас сум сигурен им треба волонтери, им треба помош, им треба рака, така да, да, тоа е мојата порака до сите.
И како човек како тебе има време за се, за сите работи? И за општината, и за волонтерска, доброволна работа?
Да, видите, а Прилепското друштво имаме ние само една игранка годишно, а за не се треба многу повеќе така залагање. Меѓутоа, јас би сакал да работам повеќе, меѓутоа сите оние средства што ги вадиме ние од таа вечер, сите одат за добротворни цели. Дали во Македонија, дали овде во Австралија, меѓутоа сите тие средства ги даваме во добротворни цели. Опремуваме училишта за болни лица, па ако некои ги имаше пред една година, две настраде, 4-5 семејства останаа без покрив на главата во Македонија. Колку можеме, помагаме. Значи, ако може ние да помогнеме со така една игранка во годината, можат и сите организации помалце. Сакам исто така да истакнам дека учествуваме и со толку многу голема сума, ама не и со мала сума, а го подмогнаме изучувањето на македонскиот јазик овдека, донираме во Македонско просветно училишниот одбор за нов јужен Уелс. Тие средства, јас верувам дека ќе му се најдат за некој помагала или било како. Значи, ако секоја организација го направи истото, донира мали средства, ние ќе имаме можност да си го зачуваме и нашиот јазик и многу други работи. Е, сега, каде најдувам време, не е лесно, сака големи жртви, ама човек кога сака, ќе најди време.
Кога се сака, се може, да. Добро, Оливер Димовски, ти благодарам многу за разговорот, ти посакувам успешна работа на сите полиња, а ги има многу, нели, на кои што работиш, и во меѓувреме, на Фейсбук очекуваме рецепт за пица, за бурек.
Секако, да. Пица, нема проблем, ако може повелете дојдете, ќе пробаме и така.
Ти благодарам многу, се најдобро.
Радице, сакам да ве поздравам, еве вие веќе долги години работите во SBS на македонски јазик. Тоа е исто така важно за нашата заедница, за зачување на нашиот македонски јазик. Сакам да ве поздравам.
Благодарам многу. Оливер, ние славиме 50 години оваа година, на 9 јуни официјално, SBS.
Одлично, очекувам покана.
Ке бидеш покана, дефинитивно.
Меѓутоа, шалата на страна, значи, секоја чест и благодарност до вас, и вие, јас сум сигурен, си давате од своето време да работите, да припремате прилози и така натаму. Тоа е исто така многу важно за нашата земја.
Да, и тоа го правиме со големо задоволство. Благодарам многу, Оливер. Се најдобро.
Благодарам, Радица. Поздрав до сите. Пријатно.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.